Kiziziki kumina ya, kubandi na bunkutako, tumama munzambi. Mukizizibeki ki tunalanda Pauli wakili ntete mpofu. Unasambila na unakiingila munzo imosi kumbanza Damase. Nzambi umufidisi mkwikidi umosi, mwanki kamu sadisa mubola yena. Kumbu imuntu beo ni Ananiase. Ananiase ukilandiki mfumu na kitumama. Uyu hansangu zi Pauli. Bantu bingi bamutela ti Pauli usamisamu mingi mimbi kuminku ikidi. Kansi nzambi utela Ananiase tinsodi di Pauli mu mwangi sansangu zi Yesu Kristo kubantu bansizi mvimba. Kaku bazwife kakako. Ananiase utumama kunzambi. Buka tula hakibuka kiba Pauli utela Pauli. Pangiani Sauli. Fumu Yesu huku yene kiningi munzila, hii ube kwizila, mfidisi mwanki uye na diaka. Peti u fuluka mumpeve ilongo. Ananiase utentika Pauli moko, mumunuta beo kaka bima bi mutindu makalu mambizi, bimukatuka mumeso, mboki utona muye na diaka. Ubutama, udia na uiza badiaka na ngolo. Sauli, uluti samua bilumbu, hakimosi na bilandi bi bahambanza Damase. Uto na mulonga mambo manzambi mu zinzo zilu sambulu zibazwife. Mutati Yesu udi mwana nzambi. Tinzambi kadi. Bantu bamvimba bedi yitukwa. Bedi bakula diaka Pauliko. Mudiamuti muntu beu ube yenisami mkwikidi mpasi na kubasabubi. Toni ni mulonga mambo mamfumu Yesu. Na unalongati Yesu udi Kristo. Masia uiza tufu ukisamu masumumeto. Ukedika nzambi ukitula Pauli. Pe nzambi lenda kitula muntu ni muntu hakati dieto titumu lombedibo.